Benvidos e benvidas a un novo programa en Radio Barauta. Benvidos e benvidas ao programa en morado.
He's going to turn me down and say, can't we be friends?
Hoxe imos facer un programa sobre o Día da Muller, día 8 de marzo no que se reivindican os seus dereitos. En marzo de 1857, no marco da Revolución Industrial, varias mulleres saíron a protestar ás rúas de Nova York debido ás míseras condicións nas que traballaban. Dende séculos, as mulleres foron relacionadas co traballo da casa e o cuidado da familia, aínda que hoxe en día segue a ser así na maioría dos casos. A muller comezou a destacar en todos os ámbitos, científicos, deportivos, etc., aínda que o seu reconhecemento é case nulo, o que se pretende cambiar cada 8 de marzo. Por iso, a continuación, os nosos compañeiros e compañeiras van a facer fincapé da importancia da muller na ciencia, un ámbito aínda hoxe moi masculinizado.
Dende principio de curso, cando traballamos co xornal na clase, vemos o que sucede acotío nos medios de comunicación, co respecto ao papel da muller na sociedade en xeral. No xornal La Voz de Galicia, o que sucedeu foi que nos atopamos con un equipo de fútbol masculino gañar un partido amistoso. Resulta que se ocupaba case toda a páxina. Ao lado, pequeniño, apareció un equipo femenino, que gañara o Mundial, sen apenas ningún tipo de reconhecemento. Con estas novas, danos a entender que os equipos masculinos son os principais e os femeninos son secundarios.
Igualmente, no mundo da ciencia, os nomes dos científicos veñen na súa cabeza, como Einstein, etc., pero das científicas non. Sen embargo, mira cantas mulleres inventoras e científicas temos. As mulleres son imprescindibles tanto no ámbito social, político como laboral. En concreto, no ámbito laboral fixeron inventos que hoxendía usamos, tan importante como a wifi, a calefacción do coche ou o libro electrónico. Hedy Lamarr, 1942, inventou a wifi. Letitia Behr, en 1899, inventou a xiringa médica. Catherine Boudget, en 1918, inventou a máscara de gas moderna. Margaret Wilcox, en 1883, inventou a calefacción do coche. Margaret Atkins, en 1868, inventou a bolsa de papel. Tabina Babbitt, 1813, inventou a serra circular. Ada Lovelace, 1843, inventou a programación informática. Anna Comelli, en 1887, inventou a escaleira de incendios. Patricia Bat, en 1988, inventou o láser para corrección de vista. Rachel Fulls Brown, en 1998, inventou antibióticos contra os fungos. Este só é un exemplo de moitas outras inventoras que hai.
Según a Wikipedia, Ángela Ruiz Robles naceu en Villamanín en León o 8 de marzo do 1895 e finou en Ferrol o 27 de outubro de 1975. Foi unha mestra e inventora precursora do libro electrónico. Estudou na Escola de Magisterio de León en 1915 e 1916. Foi mestra na Escola Obreira Gratuita do Instituto Ibáñez Martín. Ángela Ruiz Robles inventou o libro electrónico para que os nenos e as nenas non tuveran que cargar con tantos libros.
He's going to turn me down and say, can't we be friends?
Falamos con Vito García, a xefe de estudos do CEIP de Barouta.
Por que crees que é necesario celebrar o 8 de marzo?
A ver, o 8 de marzo en realidad non se celebra, se conmemora. Porque o que se fai no 8 de marzo é reivindicar o dereito que temos as mulleres a ter o mesmo dereito que os homes, a ter os mesmos dereitos, de acordo? Entón, máis ben se conmemora.
Crees que o feminismo busca a superioridade da muller sobre o home?
Pois opino que lles falta bastante información e que é unha valoración bastante inxusta, porque en realidade o que se está buscando é unha situación de igualdade de dereitos e se busca porque non hai, e neste caso as que temos menos dereitos, as que están os dereitos nosos están menos recoñecidos, somos as mulleres, non son os homes.
Hoxe en día crees que o machismo xa está superado?
Non. Evidentemente non está nin moito menos superado, aínda hai moitísimas moitísimo traballo que facer desde moi pequeniños, por iso nas escolas tamén estamos traballando, vale, para que vos cando sexades maiores pois non cometades os mesmos erros que os vosos pais, que os vosos tíos, que os homes deste planeta, vale? A ver se somos quen.
Existe ou existiu algunha sociedade feminista que coñezas?
Si, hubo o mellor pequenas sociedades onde o papel da muller era como máis xusto e se lle recoñecía todo o traballo e todo o poder que tiña.
Crees que os homes e as mulleres son iguais?
Creo que os homes e as mulleres somos diferentes, temos dereito a ser diferentes, pero debemos ser iguais en dereitos. Pero somos diferentes e así temos que ser. O que pasa é que se nos debe considerar, ou se nos deben valorar a todos e a todas do mesmo xeito o que temos de bo.
Que podemos facer para loitar contra o machismo?
Todos e todas temos moito que facer. Primeiro, ser conscientes de que estamos nunha sociedade onde o machismo está xeneralizado e ir dando pequeniños pasos para ir logrando esa igualdade que queremos e contra o machismo, pois tanto, pois por exemplo, no uso da linguaxe, no trato que facemos, ser capaz de darnos conta cales son os comportamentos adecuados e non adecuados, con todo o tema, por exemplo, dos cuidados, do traballo doméstico, do trato entre os nenos e nenas, nos xogos. Todos podemos facer algo, todos e todas, vos e nós.
Con motivo do Día da Muller, queremos facer este programa para reivindicar a importancia que nunca tiveron as mulleres na nosa sociedade. Hoxe en especial queremos agradecer ás mulleres toda a súa dedicación en todos os ámbitos da vida.
Radio Barouta,